Hoy, hola, hola, hola. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas oyentes. Sean todos bienvenidos a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos pois a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, queremos que vostedes aproveiten ese prezado tempo tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, contamos co Servizo Público das Bibliotecas de Oleiro, xa dende hai moitos anos, e hoxe temos pois a sorte de ter autoridade máxima. Temos outro lado xa do fío telefónico esperando a nosa biblioteca Caria Mariluz Corral. Mariluz, boa tarde, benvida.
Hola, boas tardes.
Bueno, Mariluz, como sempre, comezamos o programa a ver se somos quen de plantar esa semente do hábito de ler, sobre todo nos máis novos da casa. Oxe, por onde van ir os tiros? Polo público infantil, xuvenil, por onde imos?
Bueno, infantil, pero a partir de 10 anos.
A partir de 10 anos, perfecto. Sí. Pois que lles podemos recomendar?
Pois para nenos e nenas a partir de aproximadamente 10 anos, a señorita Babel, de Ledicia Costas, con ilustracións de Andrés Meixide, publicada na Editorial Xerais. Ledicia Costas é licenciada en Dereito Económico e é unha escritora galega que recibiu no ano 2015 o Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil, que é o premio máis importante do Estado español desa categoría, pola súa obra Escarlatina, a cociñeira defunta. Este libro tamén xa recibirá aquí en Galicia moitos outros premios, como por exemplo o Premio Merlín de Literatura Infantil, o Premio Fervenzas Literarias, o Premio Xosé Neira Vilas, está na lista, incluído na lista de honor do IBI tamén. E aparte desa obra, pois ten outros, como por exemplo unha estrela no vento, que se escribiu sendo adolescente, O corazón de Xúpiter, que foi premio Ángel Casal, Recinto gris, Un animal chamado Néboa, que foi premio Antón Losada Diéguez, ou Jules Verne, A vida secreta das mulleres planta, que foi premio Lazarillo de creación literaria, e que tamén foi seleccionada no ano 2016 entre as mellores obras de literatura infantil e juvenil polo portal do lector da rede de bibliotecas da Comunidade de Madrid, ou volve a ganar o premio Lazarillo de creación literaria con A balada dos unicornios. Ben, neste ano, no 2018, publicou As peripecias de extravaganza Pérez, non? Pois, na señorita Babel, neste libro, unha das protagonistas é unha nena de 9 anos que se chama Noa, é soñadora, é creativa, e de maior quere ser astronauta, porque ela desea ir á Lúa a chantar ali unha bandeira que poña Noa, a nena exploradora que estivo aquí. Súa irmá Sophie ten 6 anos, e de maior quere ser futbolista ou dedicarse á política. Un día que tiñan que ir ao colexio, saíron tarde da casa porque a moza que tiña que ir poñerlles o almorzo e axudarlles a vestirse, pois non apareceu. E entonces por ese motivo perderon o bus e tuveron que ir andando hasta a escola. Ademais, Noa esqueceuse de coller un libro que tiña na casa e que tiña que devolver ese día na biblioteca escolar. Cando chegaron, Dona Úrsula, que era a mestra, que era encargada da biblioteca, castigou a Noa sen recreo e mandou unha poñer de pé contra a parede. E por si isto fora pouco, díxolle que non podía levar libros prestados desa biblioteca durante un mes. A Noa gustáballe moito ler e consideraba un castigo inxusto, polo que lle protestou. Entonces ese mes converteuse en 2 meses. Sin poder levar libros e, ademais, tiña que presentarse diante da directora. Por todo isto, as nenas decidiron escapar do cole. Noa sentía que voaba sobre o asfalto, pero a pequena Sophie non podía correr tanto, porque, ademais de ser máis pequena, pois tamén era asmática. En esas, e cando coñecen a señorita Babel, que é unha muller rara, excéntrica, unha muller solteira que viste distinto, ten modais británicos e é un tanto estrafalaria. Levaba un vestido negro, longo, como os de antes, un sombreiro, un parche no ollo, e ademais circulaba nun vehículo que funcionaba cun motor a vapor, pero que se acababa de atascar, polo que facía un ruido tremendo. Na vila onde vivían tiñanlle bastante manía a señora Babel, porque era unha muller diferente e ademais era inventora. Inventaba cousas como, por exemplo, embotellar sorrisos ou embotellar bágoas. Facía medrar bastóns de caramelo riquísimos. E o que pasa unha vez que as nenas encontran a señora Babel, os nenos e nenas que o queiran saber, deben ler os libros. Pero xa lles adianto que son unhas aventuras divertidísimas. E toda a parte que todo o texto vai acompañado dunhas simpáticas ilustracións de Andrés Meixide. É unha obra, A señorita Babel, de Ledicia Costas, que trata con humor e fantasía a necesidade de aceptar as persoas diferentes, de ser máis tolerantes, de loitar contra a ignorancia e de buscar a felicidade. Con esta historia, a autora quere reivindicar o papel da muller na ciencia e é unha homenaxe a todas as mulleres inventoras que, como aconteceu noutros ámbitos, foron invisibilizadas ao longo da historia.
Certo, moi descoñecidas.
Sí. E tamén quere facer unha homenaxe a escritores e cineastas como Julio Verne, Tim Burton ou Roald Dahl. A señorita Babel, de Ledicia Costas, é un libro que temos na Biblioteca Rialeda, na de Santa Cruz, na de Dorneda e na de Mera, e que poden levar en préstamo para as súas casas. Recomendámolo para nenos e nenas a partir de 10 anos e asegúrolles que se van a divertir bastante, porque as aventuras son simpatiquísimas.
Pois de seguro que sí, de seguro que é unha boa semente para ler, para comezar a ler, e comezamos moi ben o seu programa. Agora toco yo turno xa ao noso público adulto. Que lles podemos recomendar para eles e elas?
Bueno, pois para mozos, mozas, adultos e adultas, o libro que traio titúlase O xardineiro dos ingleses, está escrito por Marcos Calveiro e publicado na editorial Galaxia. Marcos Calveiro é un escritor galego que exerce de abogado en Vigo e outras obras súas son Sari soñador de mares, O carteiro de Bagdá, que foi premio a la Delta, ou O canto dos peixes, que foi premio Barco de Vapor, ou O pintor do sombreiro de Malvas, que foi premio Lazarillo de Literatura Xuvenil e premio Fervenzas Literarias, ou Rinocerontes e Quimeras, ou Festina Lente, que foi premio da Crítica e premio tamén Fervenzas Literarias, e tamén Centauros do Norte, que foi premio Reina Lupa. Varias destas obras xa foron recomendadas neste espacio. Pois, e O xardineiro dos ingleses, o libro que recomendou hoxe, foi premio Manuel García Barros, en 2017. É unha novela que narra os acontecimentos que sucederon en Vila García desde principios do século XX ata 1936, e que alude ao xardín dos ingleses desa localidade. Está narrada en dous tempos, por un lado o actual, que é o do escritor, que é o protagonista, Modesto, que é un personaxe de ficción, que está escribindo unha novela e que busca información e documentación sobre uns sucesos que aconteceron a principios do século XX, pero sobre todo os de 1936. E por outro lado, sería a novela, a propia novela, que está escribindo, e que, bueno, pois esos feitos, non? Nos primeiros anos do século XX chegan a Vila García mariñeiros ingleses e alemáns e algúns, como os protagonistas desta historia, relacionanse coa poboación local, neste caso cunha moza chamada Delia Cores, e entre eles xurde unha curta historia de amor. Ao longo, según, bueno, nos vai narrando esta historia e estes feitos, asistiremos a repercusións que nesta zona tivo o conflito da Primeira Guerra Mundial, a como pinta a obra a Romaría Joaquín Sorolla desde o Pazo de Vista Alegre, a representación dunha función pola compañía de teatro La Barraca de Federico García Lorca, o duro traballo das lavandeiras, os conflitos dos obreiros e obreiras nas conserveiras, ao anarquismo e ao comezo da Guerra Civil Española coas súas tráxicas consecuencias. Acompañaremos a Delia e ao seu fillo Delmiro, que será o xardineiro dos ingleses encargado por vontade propia do coidado dese xardín, pois acompañaremos os dous polo seu recorrido vital e veremos as diferenzas entre as distintas clases sociais, tan evidentes nunha vila como esta, pero ao mesmo tempo tamén nos intrigará o misterio que envolve unha tumba anónima que está no Xardín dos Ingleses e que tratará de desentrañar o escritor. Cunha prosa áxil, unha linguaxe directa, Marcos Calveiro consegue unha obra sobre a busca da liberdade, pero tamén fala de xustiza e de vinganza, así como da capacidade para coñecer o que aconteceu en Vila García nos terribles meses do ano 1936, despois do alzamento, e como ninguén pode fuxir do seu pasado. É unha homenaxe á súa vila natal, pero tamén un pequeno axuste de contas consigo mesmo como escritor. O Xardineiro dos Ingleses hai no na Biblioteca Rialeda, na Biblioteca de Santa Cruz, e poden no levar en préstamo para as súas casas, e seguro que van a pasar un fin de semana pois moi entretido lendo esta obra.
De seguro que sí. Onde témola?
En Rialeda, en Santa Cruz.
Rialeda, Santa Cruz. Perfecto. Sí. Bueno, e mentres tanto, as actividades das nosas bibliotecas continúan, non? Dun xeito imparable.
Pois sí, hoxe pola tarde, ás 6:30, na Biblioteca de Mera, pois haberá Mar Adiante Escoitei Falar, con Paula Carballeira, para nenas e nenos a partir de 4 anos. Está basado pois nun libro de María Victoria Moreno, a autora que lle dedican este ano as letras galegas. O luns 14 de maio na Biblioteca de Dorneda haberá Paxariños con Trinque Trinque para nenos e nenas de 1 a 3 anos. O martes 15 de maio na Biblioteca de Oleiros haberá Asociación de Animais Solidarios con Trinque Trinque. O mércores 16 de maio na Biblioteca Rosalía de Castro de Santa Cruz pois haberá Volta e Dalle con Ramiro Neira, tamén basada en unha obra de María Victoria Moreno. En todas as bibliotecas temos mostras bibliográficas sobre esta autora e temos tamén pasatempos, encrucillados, adiviñas e diferentes actividades lúdicas que se refiren a María Victoria Moreno, a súa obra literaria ou a súa vida. Ao mesmo tempo, continuamos coas actividades para alumnado dos centros de ensino. Por exemplo, o luns 14 de maio aquí en Rialeda haberá a saúde afectiva con Trinque Trinque para alumnado do Colexio Valle Inclán de primeiro de primaria. O mércores 16 de maio xa non teño medo con Ramiro Neira para alumnado de terceiro de primaria tamén do Colexio Valle Inclán. Na Biblioteca Rosalía de Castro de Santa Cruz, o martes 15 de maio haberá unha viaxe mar adiante, que é a obra de María Victoria Moreno, con Caxoto para alumnado de primeiro de ESO do IES Miraflores. Tamén estará Caxoto para alumnado de terceiro de primaria do Isidro Parga Pondal. E o mércores 16 de maio haberá Anagnórise, que é outra obra de María Victoria Moreno, con Soledad Celloza, para alumnado de primeiro de bacharelato do IES Miraflores. E na Biblioteca Manuel María de Oleiros, o martes 15 de maio, farase Mans con Pablísimo para alumnado de segundo de primaria do Colexio Arrabadeira. E o mércores 16 de maio, pois unha viaxe mar adiante con Caxoto para alumnado de cuarto de primaria tamén do Colexio Arrabadeira de Oleiros. Son así algunhas das actividades que estamos, bueno, nestos momentos con elas e que a maioría delas fan referencia pois a María Victoria Moreno, a obras dela ou a súa vida, por ser a escritora homenaxeada con motivo das letras galegas deste ano.
Perfecto, pois Mariluz, o único que nos resta é xa lembrar os títulos que recomendamos hoxe, despedimos.
Pois ben, para nenos e nenas a partir de 10 anos, A Señorita Babel, de Ledicia Costas, e para mozas, mozos, adultas e adultos, O Xardineiro dos Ingleses, de Marcos Calveiro.
Perfecto, pois Mariluz, moitísimas grazas pola recomendación e por toda esta información. Quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
De acordo, gracias.
Veña,
a vos.
Boa fin de semana.
Igualmente.